بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عما يقوله المسلم إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها. فعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي. في هذا الحديث دعاء دخول القرية حينما يرى القرية ويقبل على دخولها، قبل أن يدخل يدعو بهذا الدعاء. والقرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس من المساكن والأبنية، وقد تطلق على المدن الكبيرة، كما في قوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فقد قيل إنها أنطاكية، ويقال لمكة أم القرى، وعليه فإن هذا الدعاء يقال عند دخول القرى والمدن: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. هذه كلها توسلات بربوبية الله لهذه الأشياء، توسل إلى الله بربوبيته للسماوات السبع وما أضلل، أي من الإضلال، أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظلة، فكل سماء تظل ما تحتها، فيتوسل إلى الله بربوبية للسماوات السبع وربوبية لما تحتها مما تظله هؤلاء السماوات السبع، ورب الأراضين السبع وما أقلن، توسل إلى الله بربوبية للأراضين السبع وما أقلن، يعني وما أقلت فوقها مما حملته فوقها من الناس والماشي والزروع والمساكن وغير ذلك، ورب الشياطين وما أضلن. فأيضا يتوسل الله بربوبية للشياطين وقدرة تبارك وتعالى عليها وعلى كل شيء. ورب الشياطين وما أضلن، يعني ما أضلن من الناس بصرفهم عن الخير وصدهم عن الطاعة. ورب الرياح وما ذرين، الرياح معروفة، والرياح تذر ما أمامها، يعني تدفعه وقد تضر به، قد قال الله: تذروه الرياح. فالرياح تذر الشيء الذي أمامها لما تأتي الرياح مندفعة سريعة. فهو يتوسل إلى الله بربوبيته لكل شيء، ثم بدأ يسأل، قال: أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيدخل القرية وقد سأل الله أن يجعل هذه القرية مباركة عليه، وأن يمنحه خيرها، وأن يسر له السكن فيها بالسلامة والعافية، وخير أهلها أي ما عندهم من الإيمان والصلاح والاستقامة والتعاون على الخير ونحو ذلك، وخير ما فيها أي من الناس والمساكن والمطاعم وغير ذلك. ثم يتعوذ أيضا من جميع الشرور المؤذيات، سواء في القرية نفسها أو في الساكنين أو فيما احتوت عليه. فيدخل سائلا الخير متعوذا بالله من الشر. الحاصل أن هذه دعوة جامعة لسؤال الله الخير والتعوذ به من الشر بعد التوسل إليه بربوبيته لكل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, rahiman rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau akan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang melihat sebuah daerah atau kampung atau desa atau ingin memasukinya. An Suhaib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlaln wa rabbal ardina sab' wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlaln wa rabbal riyahi wa ma zarain fa inna nas'aluka khaira hadhihi alqaryah wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarri wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menginginkan ketika dia memasuki sebuah daerah atau memasuki sebuah kampung atau desa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlal. Ya Allah yang menguasai tujuh lapis langit dan apa-apa yang ada di bawah naungannya. Wa rabbal ardina sab' wa ma aqlal. Dan yang menguasai tujuh lapis bumi dan apa-apa yang lebih kecil darinya. Wa rabbas syayatini wa ma adlal. Dan yang menguasai syaitan dan apa-apa yang telah disesatkan oleh syaitan tersebut. Wa rabbar riyahi wa ma dharain. Dan yang menguasai angin dan apa-apa yang ditiup oleh angin tersebut. Maka sesungguhnya kami memohon kepadamu agar memberikan kebaikan desa ini dan kebaikan penduduknya, dan kami bermohon kepadamu dari kejahatan desa ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Rawahun Nasa'i. Saudara kaum muslimin, para pendengar rahiman rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki sebuah daerah, kemudian ketika sudah melihat daerah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita bersama untuk membaca doa ini. Dan daerah atau kampung dinamakan kampung atau sebuah daerah atau desa adalah ketika manusia berkumpul di dalamnya. Di dalamnya terdapat perumahan, di dalamnya terdapat tempat tinggal. Dan juga desa ini di dalam bahasa Arab juga bisa kita ucapkan dengan sebuah kota. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idz jaa'ahal mursalun." Dan berikanlah kepada mereka permisalan. Permisalan terhadap sebuah daerah, sebuah kota yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul di kota tersebut. Adapun maksud dari kota ini atau kalimat qaryah di dalam surah Yasin ini, ahli tafsir mengatakan bisa jadi itu dinamakan dengan Antakya atau juga bisa dikatakan dengan Mekah atau Ummul Qura. Nah, doa ini mencakup semuanya, baik kita memasuki sebuah desa atau baik kita memasuki sebuah daerah atau yang lebih luas lagi kita memasuki sebuah kota atau provinsi. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlal wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlal wa rabbas syayatini wa ma adlal wa rabbar riyahi wa ma dharain. Ini merupakan sebuah doa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menguasai tujuh lapis langit dan apa-apa yang ada di bawah naungannya, dan Allah yang menguasai tujuh lapis bumi dan apa-apa yang lebih kecil dari bumi tersebut, dan Allah juga yang menguasai syaitan dan apa-apa yang telah disesatkan oleh syaitan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menguasai angin dan apa-apa yang ditiup oleh angin tersebut. Ini merupakan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit dan apa-apa yang ada berada di bawah naungannya. Kalimat as-samawati sab' wa ma adlalna, tujuh lapis langit dan apa-apa yang ada di bawah naungannya, yaitu setiap sesuatu yang tinggi, kemudian apa-apa yang ada di bawahnya dinamakan zullah, yaitu naungan. Makanya setiap yang tinggi, kemudian setiap yang ada di bawahnya merupakan naungan yang tinggi tersebut. Dan ini merupakan permisalan dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di bawah 7 lapis langit tersebut, dan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tersebut. Kemudian wa rabbal ardin as-sab' wa ma aqlal, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis bumi, bahwa Allah lah yang menguasai 7 lapis bumi serta apa-apa yang ada di dalam bumi tersebut, baik itu manusia, kita sebagai manusia, ataupun binatang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun permukiman, perumahan, dan segala yang ada di bumi tersebut, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan bumi 7 lapis bumi, dan kemudian juga Allah yang menciptakan dan menguasai apa-apa yang ada di dalam bumi tersebut. Kemudian wa rabbus syaitini wa ma adlan, dan juga kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan syaitan. Ini merupakan salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tugas syaitan tersebut, di antara yang dilakukan oleh syaitan tersebut adalah memalingkan manusia dari kebaikan dan melarang mereka untuk melakukan ketaatan. Dan yang menciptakan syaitan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbur riyahi wa madarain, dan juga kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya yaitu angin dan setiap yang ditiup oleh angin tersebut. Dan angin ini adalah sesuatu yang bisa memberikan mudarat. Oleh karena itu kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kebaikan dari angin tersebut. Oleh karena itu, para pendengar rahiman rahimakumullah, doa-doa yang di atas ketika kita mengucapkannya, yaitu 7 lapis langit dan apa-apa yang ada berada di bawah naungannya, dan 7 lapis bumi serta apa-apa yang lebih kecil darinya, dan syaitan serta apa-apa yang disesatkannya, kemudian angin serta apa yang ditiupnya, ini merupakan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menguasai segala sesuatu, bahwa Allah lah yang menciptakan hal-hal tersebut. Nah, kemudian setelah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidur rububiyah, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, baru kita mengucapkan as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan daerah ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan aku bermohon kepadamu dari kejahatan daerah ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalam daerah tersebut. Ketika seorang muslim hendak memasuki sebuah daerah, maka dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan daerah tersebut daerah yang memberikan keberkahan kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di daerah tersebut kepadanya. Dan juga dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan urusannya supaya dia bisa tinggal di daerah tersebut dengan aman dan nyaman. Kemudian juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ketaatan, keimanan dan istiqamah serta saling tolong-menolong di dalam kebaikan ketika mereka tinggal di daerah tersebut. Dan juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon dari penduduknya, bermohon dari kejahatan-kejahatan penduduknya, bermohon ketika kita bermukim di daerah tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah kebaikan daerah tersebut. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan-kejahatan yang akan mengganggu kita, baik itu daerah kejahatan yang ada di daerah tersebut ataupun kejahatan penduduknya atau kejahatan-kejahatan yang ada yang dilakukan di dalam daerah tersebut. Maka kita masuk ke dalam daerah tersebut, masuk ke dalam kampung tersebut sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan daerah tersebut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan daerah tersebut. Dan ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kemudian juga di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa berlindung dari setiap kejahatan. Kita bermohon kepada Allah dengan doa ini setelah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu.
بعد ذلك معاشر الكرام ننتقل للحديث عما يقوله المسلم اذا نزل منزلا سواء كان في سفر فتوقف للصلاة أو الجلوس أو للطعام أو للنوم في الصحراء أو في البر أو في الطريق أو سكن بيتا جديدا أو استأجر مثلا غرفة أو سكنا لنزول مؤقت فكل ذلك يشرع للمسلم أن يقول فيه الدعاء المأثور في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم فمن نزل منزلا يدعو بهذا الدعاء يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومعنى أعوذ بكلمات الله أي ألتجئ وأعتصم كلمات الله قيل هي القرآن وقيل هي الكلمات الكونية القدرية ومعنى التامات التي أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله وأن كلام الله ومنه القرآن ليس مخلوق لو كان مخلوقا لم يستعذ به لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي من الشرك بالله وقول من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غير إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع من أنواع البلاء والشر فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك لم يضره شيء لا من الهوام ولا من الدواب ولا غيره لأنه استعاذ بالله ومن استعاذ بالله أعاده وحفظه ووقاه لكن يشترط في هذا الدعاء وغيره قابلية المحل وصحة النية وحسن الثقة بالله والحرص على المواظب عليه في كل منزل ينزله العبد يقول القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
Saudara kaum muslimin rahiman rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ingin memasuki sebuah tempat. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin memasuki sebuah tempat, baik ketika kita berada di dalam perjalanan, misalnya ketika kita berhenti di tengah jalan, kemudian kita ingin melaksanakan sholat, atau ketika kita ingin beristirahat, atau ketika kita ingin makan, atau ketika kita ingin tidur di perjalanan tersebut, dianjurkan untuk membaca doa ini. Ataupun di luar perjalanan, atau ketika berada di sebuah daerah, kita ingin tinggal di sebuah daerah, misalnya ketika kita ingin membangun rumah baru atau kita menyewa sebuah rumah atau kamar, kemudian kita duduk di sana, kemudian tinggal di sana dalam waktu yang sebentar, Maka dalam hal-hal seperti ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca doa-doa yang diajurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik rawahu Muslim. Dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin tinggal di sebuah tempat, maka hendaklah dia mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap segala kejahatan yang diciptakan. Apabila seseorang mengucapkan doa tersebut, maka tidak ada sesuatu yang akan mencelakakan dia sampai dia pergi atau meninggalkan tempat tersebut. Saudara kaum muslimin, para pendengar rahiman rahimakumullah, barang siapa yang ingin menduduki sebuah tempat, maka hendaklah mereka senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap sesuatu yang telah diciptakan. Doa tersebut adalah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Adapun arti daripada kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah, saya bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut, para ulama menjelaskan di antara maksudnya adalah, ada yang mengatakan maksud dari kalimat-kalimat Allah itu adalah Al-Qur'an, dan juga ada yang mengatakan maksud dari kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada at-tammah yaitu kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan aib di dalamnya, yang tidak sama dengan perkataan manusia. Dalam hadis ini merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bermohon serta berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang tidak boleh kita palingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kalamullah atau Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut tidaklah makhluk. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut bukan makhluk. Karena apabila Al-Qur'an tersebut kita katakan makhluk, maka kita tidak boleh berlindung kepada Al-Qur'an. Karena berlindung kepada makhluk tersebut tidak boleh. Kita ulangi, bahwa sesungguhnya kalamullah atau Al-Quran tersebut bukanlah makhluk. Karena seandainya kalau itu adalah makhluk, maka kita tidak boleh berlindung kepadanya. Karena berlindung kepada makhluk tersebut merupakan salah satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan. Dari kejahatan yang diciptakan yang ada di permukaan bumi ini, baik itu kejahatan binatang-binatang, atau kejahatan manusia, atau kejahatan jin, atau kejahatan hewan-hewan, atau kejahatan hewan-hewan yang memberikan sengat kepada kita, atau angin, atau petir, atau hal-hal yang lainnya yang akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika mereka berada di sebuah tempat, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik, maka tidak akan ada satupun yang bisa mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Baik itu yang mencelakakan dari hewan-hewan yang akan membunuhnya, atau hewan-hewan yang berbisa, atau semisalnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya perlindungan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala kejahatan-kejahatan hal tersebut. Saudara kaum muslimin, ikhwani, akhawati, ikhwatal Islam yang berbahagia. Akan tetapi, ketika kita membaca doa ini, ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan. Di antara syarat-syarat tersebut adalah kita harus membenarkan niat bahwa sesungguhnya kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan hal-hal tersebut dan kepada Allah lah kita bermohon. Dan senantiasalah hendaknya manusia apabila mereka berada di dalam sebuah tempat senantiasa membaca doa ini. Jangan pernah luput ketika mereka turun atau ketika mereka berada di sebuah tempat, baik itu berada di dalam perjalanan ataupun tidak, maka hendaklah mereka senantiasa membaca doa ini dan jangan pernah meninggalkan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah mengatakan, doa ini merupakan hadis yang sahih serta perkataan yang benar. Maka kami mengetahui kebenaran dari hadis ini melalui percobaan-percobaan. Ketika saya mendengar hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi, maka saya senantiasa mengamalkan dan membaca doa ini, maka tidak ada satupun yang mencelakakan saya. Sehingga suatu ketika saya pernah digigit oleh kalajengking pada malam hari. Maka saya pun berpikir, kenapa kalajengking ini menggigit saya? Kemudian saya mengingat, ternyata pada malam itu saya lupa membaca doa dan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Jadi dari sini, dari perkataan Imam Al-Qurtubi ini, dapat kita ambil pelajaran, hendaklah seseorang senantiasa membaca doa tersebut dan jangan pernah meninggalkan doa tersebut ketika mereka ingin memasuki sebuah daerah atau tempat. Karena apabila mereka melupakannya, maka mereka akan mungkin merasakan seperti yang dirasakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala.
Wa nasallahu al-karim rabbal arsyil azim an yanfa'ana wa iyyakum ayyuhal ikhwatul mustami'un بما علمنا وأن يزيدنا أجمعين علما وتوفيقا إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-Arasy yang Maha Agung, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita, tambahan taufik kepada kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Mendengar, dialah yang Maha Agung, dan kepadanya lah kita bermohon.
Naam. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini, dan juga Al-Ustaz Ariful Bahri hafizahullah yang telah menerjemahkan. Dan ikhwatal Islam, untuk berikutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk di 0218236543 telepon, atau pesan singkat silakan bisa hubungi atau kirimkan di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan oleh Syekh di sore hari ini. Silakan kami coba sapa. Silakan untuk yang pertama. Ya, halo. Silakan.
Halo.
Ya, silakan untuk Bapak atau Ibu yang akan bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Ya, halo. Nah, masih terputus. Silakan di kesempatan yang pertama, kami masih membuka kesempatan di 0218236543. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dari Umu, dari Mbak Allah, Jakarta.
Silakan ke pertanyaannya, Ibu.
Iya, begini, assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam.
Apakah doa itu pada saat kita dalam keadaan takut bisa dibaca di manapun, seperti yang tadi auzubillah yang tadi disampaikan, jazakillah khairan.
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, bisa menyimak.
Mau diulangi lagi pertanyaan?
Ya, ya, pertanyaan dari Ibu tadi, doa di saat menghadapi ketakutan atau doa yang tadi disampaikan oleh Syekh, apakah bisa dibacakan juga di saat kapanpun, artinya tidak tertentu oleh waktunya? Naam.
نعم ذكرت في شرح الحديث أن هذا الدعاء يقوله من نزل منزلا سواء في بيت بناه ليسكنه أو غرفة أو شقة استأجرها ليسكن فيها مدة طويلة أو قصيرة أو في الطريق في الصحراء وقف للصلاة أو للنوم أو لأكل الطعام، كل هذا يتناوله هذه الدعوة المباركة.
Ya, Syekh mengatakan, saya tadi telah menerangkan di dalam syarah hadis ini bahwa sesungguhnya doa ini dibaca oleh seorang muslim baik ketika dia tinggal di rumahnya, ketika dia tinggal di rumah yang telah dibangunnya, atau ketika dia memasuki kamar, atau ketika dia menyewa sebuah apartemen atau sebuah kontrakan dalam waktu yang lama ataupun waktu yang sebentar, atau ketika dia berada di perjalanan, ketika dia berhenti untuk melaksanakan sholat, atau ketika dia duduk sebentar di sebuah tempat, maka hendaklah senantiasa dia membaca doa ini. Dan doa ini bisa dibaca di waktu-waktu yang telah disebutkan. Wallahu ta'ala alam.
Nah, terima kasih kami ucapkan. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dari pertanyaan yang kedua kami angkat, ada Bapak Ali di Medan, Sumatera Utara. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Syekh. Di sini saya mau bertanya. Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Dan apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan?
Baik. Terima kasih.
Yang kedua,
iya.
Bolehkah kita yang kedua, apa hukumnya kalau berumroh saja tanpa haji? Berdosakah kita? Apa pahala umrohnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih kembali Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
هي سؤال السؤال الأول، هل يجوز الدعاء باللغة الأندونيسية؟ المسلم في دعائه لربه سبحانه وتعالى يذكر حاجته بلسانه لساني أو بلهجته ولغته، لكن أن تيسر له أن يحفظ الدعوات المأثورة الجوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر منها، فهذا خير له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وإذا كان ما قد دعا به المرء بلسانه لا محذور فيه من جهة الشرع فلا بأس به، لا بأس به، لكن الأتم والأكمل أن يدعو بالدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما رفع اليدين بالدعاء فقد جاء في حديث سلمان إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا، لكن ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يدي فإنه يدعو ولا يرفع يدي تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما هو الحال في الدعاء الذي يكون في خطبة الجمعة على سبيل المثال. وأما العمرة بدون حج فإنها جائزة، وفضلها ما جاء في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذا التكفير الذي في الصلوات وفي الصيام وفي رمضان بهذا القيد باجتناب الكبائر، لأن الكبائر إنما يكفرها التوبة. الحاصل أن العمرة جائزة مع الحج أو وحدها بدون حج، وكذلك الحج جائز وحده بدون عمرة أو معه العمرة، لأن الأنساك المشروع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد.
Saudara kaum muslimin, para pendengar rahiman rahimakumullah. Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu apakah boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia? Maka Syekh menjawab, seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyebutkan keperluan-keperluannya dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya, baik dengan bahasanya ataupun dengan bahasa posisinya pada saat itu. Akan tetapi ketika kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini lebih baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi apabila seseorang berdoa yang mana di dalam doa tersebut tidak ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya. Akan tetapi yang lebih sempurna adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah doa yang sangat sempurna. Kemudian adapun yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dari hadis Salman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemula, Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mulia dan malu kepada seorang hamba apabila seorang hamba tersebut mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjawab doa hamba tersebut. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa mengangkat tangan di dalam berdoa tersebut merupakan di antara salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, dari hadis Salman ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada seorang hamba yang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, maka Allah merasa malu untuk tidak menjawab doa hamba tersebut. Akan tetapi memang ada di sebagian tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat doa, tidak mengangkat tangan. Makanya apabila ada nas atau apabila ada dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, maka kita pun tidak mengangkat tangan. Contohnya adalah ketika khutbah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat dia tidak mengangkat tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu hukum umrah tanpa melaksanakan ibadah haji. Kemudian fadilah-fadilah atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan ibadah umrah. Syekh mengatakan, umrah tanpa melaksanakan ibadah haji maka hukumnya boleh. Kemudian ada fadilah-fadilah bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan haji kemudian melaksanakan haji lagi, kemudian barang siapa yang melaksanakan umrah kemudian diikuti dengan umrah yang lain, kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah Jumat kemudian diikuti dengan Jumat yang lain, kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan kemudian diikuti dengan Ramadan selanjutnya, maka hal-hal tersebut merupakan yang akan mengampuni dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dari sini di antara salah satu fadilah umrah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, apabila seseorang melaksanakan ibadah umrah kemudian diikuti dengan ibadah umrah yang lain, maka itu merupakan salah satu penebus dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. dan hasilnya adalah bahwa seseorang itu boleh melaksanakan ibadah umroh tanpa melaksanakan ibadah haji, atau boleh melaksanakan ibadah haji tanpa ibadah umroh, boleh umroh saja dan boleh haji saja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa haji itu ada namanya haji tamattu, yaitu haji penggandengan antara haji, umroh dan haji dalam satu waktu, tapi ada waktu yang memisahkan. Jadi umroh dulu, kemudian beberapa saat, satu minggu atau dua minggu, baru kita melaksanakan ibadah haji. Itu namanya tamattu. Kemudian al-qiran, qiran itu adalah menggandengkan antara ibadah umroh dan ibadah haji dalam satu waktu. Jadi ketika seseorang melaksanakan umroh, kemudian berselang mungkin satu hari atau setengah hari, langsung melaksanakan ibadah haji, ini namanya qiran. Atau ifrad, ifrad itu adalah ibadah haji tanpa melaksanakan umroh. Jadi intinya, boleh melaksanakan umroh tanpa ibadah haji, dan boleh melaksanakan ibadah haji tanpa umroh. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakumullah khairan ya Syekh. Demikian Bapak Ali di Medan. Berikutnya dari penanya berikut ada Bapak Sukat di Batam. Silakan Bapak. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya.
Saya pertanyaannya sedikit saja Ustaz, yaitu tentang Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Sedangkan 7 lapis langit itu yaitu berlapis-lapis, dan bumi tadi Ustaz menyatakan 7 lapis juga. Hanya itu saja perbedaannya Ustaz, mohon dijelaskan.
Iya.
Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Mohon diulangi pertanyaan.
Iya, pertanyaan beliau mohon penjelasan terkait dengan pernyataan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang tadi disampaikan di dalam doa Syekh.
Ja'a fi al-ayah al-akhirah min surah At-Talaq an qala Allah 'azza wa jalla Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun, أي سبع أراضين. فالله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات، سماء من فوق سماء طباقا، وخلق الأراضين سبع أراضين، خلقها سبع أراضين. وهذا العدد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها أيضا حديث ابن عمر ما يقال في عند النوم، وقد سبق مرة معنا في هذا البرنامج. فهي سبع سماوات وسبع أراضين.
Para pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Talaq, akhir di dalam surah At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi mislahun, seperti langit tersebut, yaitu dalam bilangan. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tersebut ada tingkatan-tingkatannya, dan tingkatan tersebut sebagaimana yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bilangan tingkatan tersebut, baik langit ataupun bumi, jumlahnya adalah 7. Dan ayat tersebut, ayat di dalam surah At-Talaq ini menjelaskan kepada kita jumlahnya adalah 7. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa jumlah langit tersebut adalah 7, dan juga jumlah lapisan bumi tersebut juga ada 7, sebagaimana hadis yang telah kita baca. Kemudian juga di dalam hadis Ibnu Umar, ketika seseorang hendak melaksanakan atau ketika seseorang ingin tidur, maka di dalam hadis tersebut juga terdapat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sebagaimana yang telah berlalu di dalam pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Wallahu taala alam.
Naam, jazakallahu khairan ya Syekh. Demikian untuk Bapak Sukat di Batam. Selanjutnya kami terima kembali telepon, sudah ada Bapak Abu Mizan di Jakarta. Silakan Bapak.
Assalamualaikum ya Syekh.
Silakan.
Pertanyaan masalah sampah.
Ya, suaranya terputus-putus Bapak. Mohon maaf Bapak. Suaranya terputus.
Halo. Najil itu tidak perlu mengkocor sholat.
Safar apa Pak, maaf?
Kedua, apakah sholat Jumat juga boleh ditiadakan gitu, Ustaz, kalau safar? Makasih jazakallahu khairan ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak.
Coba diulangi pertanyaannya.
Ya, pertanyaan mungkin satu pertanyaan dari beliau mengenai qasar di dalam safar, Ustaz, apakah dianjurkan untuk mengqasar sholat di saat safar?
نعم القصر الصلاة الرباعية في السفر مشروع، وقد دل على مشروعية القرآن والأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والسنة جاءت بذلك في حديث كثيرة من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما تقصر الرباعية فتصلى في السفر ركعتين. وأيضا يشرع في السفر الجمع بين العصر والظهر وبين العشاء والمغرب، وأما الجمعة إذا صلىها المسافر جمعة فإنه لا يجمع معها العصر، لأن الجمعة لها أحكام خاصة كثيرة، فإن صلىها جمعة فلا يجمع معها العصر.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan iya, disyariatkan atau dianjurkan kepada kita untuk mengqasar salat yang 4 ketika kita melaksanakan perjalanan. Jadi mengqasar salat di dalam perjalanan merupakan salah satu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya sangat banyak sekali, baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, dan apabila kalian melaksanakan ibadah safar, apabila kalian melakukan perjalanan di permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah ketika kalian mengqasar salat tersebut. Dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar ibadah salat. Dan mengqasar ibadah salat yaitu mengqasar salat yang 4 menjadi 2 rakaat ketika kita berada di dalam perjalanan. Nah, begitu juga dengan ibadah jamak. Jadi menjamak salat itu juga di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada perbedaan hukum, yaitu ketika seseorang melaksanakan ibadah Jumat. Apabila seseorang melaksanakan ibadah Jumat, maka tidak boleh baginya untuk menjamak solat Jumat tersebut dengan solat Asar. Apabila seseorang melaksanakan ibadah Jumat, maka tidak boleh baginya untuk menjamak solat Jumat tersebut dengan solat Asar. Karena solat Jumat itu mempunyai hukum-hukum yang berbeda, dan solat Jumat itu mempunyai hukum-hukum yang sangat banyak sekali. Dia itu berbeda dengan solat Zuhur. Nah, apabila seseorang Muslim telah melaksanakan ibadah Jumat, maka pada saat dia melaksanakan ibadah Jumat tersebut, tidak boleh baginya untuk menjamak Jumat dengan solat Asar. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Saifuddin dan Umo Rafi di Bekasi yang bertanya hal yang berkaitan. Ya Syekh, apakah masih disyariatkan bagi kita untuk membaca doa di saat memasuki satu tempat atau rumah? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, yang terkait dengan juga merupakan bacaan dari zikir petang, dan saat memasuki tempat atau rumah tersebut juga di saat petang, apakah juga dibolehkan bagi kita untuk membaca dua doa tersebut di dalam dua kalimat yang sama di dalam dua doa tersebut? Kemudian apakah perlindungan yang Allah berikan hanya bagi mereka yang membacanya saja, ataukah bagi orang-orang yang berada di dalam tempat atau rumah yang ada tersebut yang juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan ya Syekh.
أما السؤال الأول فجوابه قد مر معنا في أذكار الصباح والمساء أن من ما يشرع أن يقوله في الصباح ما يشرع أن يقوله في المساء أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. مر معنا بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه التعوذات تنفع من قالها، ولهذا يشرع كل مسلم أن يقولها. وأما الذين لا يحسنون من الرضع والصغار فإنهم يعوذون ويفيدهم بإذن الله تعويذ الكبار لهم. أما من يحسن فإنه يطلب منه أن يعتني بمثل هذه التعوذات الماثورة ليحفظ ويوقى ويكفى بإذن الله.
Saudara pendengar Ikhwatul Islam rahiman rahimakumullah, adapun berkaitan dengan pertanyaan yang pertama telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu doa-doa juga berkaitan dengan doa yang dibaca oleh seorang muslim di sore hari ataupun ketika dia berada di pagi hari. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu doa-doa ketika seseorang berada di sore hari atau di pagi hari, yaitu doa yang kita baca ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jadi juga dianjurkan ketika kita memasuki ke sebuah daerah atau sebuah tinggal di sebuah tempat, atau ketika kita berada di pagi hari dan di sore hari, membaca doa ini. Adapun pertanyaan yang kedua, perlindungan Allah Subhanahu wa taala tersebut khusus bagi mereka-mereka yang membaca doa ini. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan mereka-mereka yang membaca doa ini. Adapun mereka-mereka yang tidak memungkinkan untuk membaca doa ini, seperti anak kecil atau mereka yang tidak bisa membaca doa tersebut, maka doa tersebut bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka-mereka yang tidak mungkin atau tidak bisa untuk membaca doa tersebut karena belum baligh atau belum bisa berbicara atau hal-hal yang lain, maka kita yang mendoakan mereka, membacakan doa kepada mereka, semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, akan tetapi bagi mereka yang bisa untuk membaca doa tersebut, dituntut oleh syariat kita untuk senantiasa membaca dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perlindungan ini manfaatnya juga akan kembali kepada sang pembaca atau mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya kami angkat dari pertanyaan melalui telepon kembali, sudah ada Bapak Ruslan di Medan, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak.
Ya. Yang pertama, apakah di waktu mana yang disunnahkan kita mengangkat tangan di waktu berdoa? Di waktu-waktu berdoa di mana? Nah, ya. Satu, yang kedua.
Maaf, satu saja Bapak ya, waktu yang terbatas.
Oh iya.
Terima kasih. Bapak. Barakallahu fiik. Nah, kami persilakan Ustaz.
هذه المسألة متى يشرع رفع الأيدي في الدعاء ومتى أيضا لا يشرع رفع الأيدي في الدعاء؟ فالجواب على ذلك أن الدعوات وما جاءت به السنة من هذا الباب على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه، ففي هذا هذه الحال يقال السنة أن ترفع الأيدي تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه، فيقال السنة ألا ترفع الأيدي. ومثلنا فيما سبق لذلك بالدعاء الذي يكون في خطبة الجمعة. والنوع الثالث الأدعية المطلقة، فهذه يقال فيها الأمر واسع، إن رفعت يديك فلا حرج وإن لم ترفع لا حرج، لكن الرفع أكمل في قبول الدعاء، لحديث سلمان إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفراء.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun berkaitan dengan pertanyaan ini, yaitu kapan disyariatkan kita untuk mengangkat tangan di dalam berdoa. Masalah ini, kata Syekh Hafizahullah, masalah kapan kita disyariatkan untuk mengangkat tangan atau kapan tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan, maka jawabannya adalah bahwa sesungguhnya doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah yaitu sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat tangannya. Nah, apabila kita menjumpai hadis-hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat tangan di dalam berdoa, maka ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat tangan. Kemudian bagian yang kedua adalah seseorang sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan. Pada kondisi seperti ini juga kita tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, yaitu seperti ketika khutbah Jumat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, maka kita pun tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Dan bagian yang ketiga yaitu adalah doa-doa bebas, yaitu ketika kita berdoa selain yang waktu-waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kapan pun kita berdoa. Nah, dalam permasalahan ini al-amru fihi wasi', permasalahan ini diberikan kebebasan oleh para ulama. Akan tetapi yang lebih sempurna adalah apabila seseorang mengangkat tangan. Yang lebih sempurna adalah apabila seseorang mengangkat tangannya. Jadi lebih dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salman tadi, sebagaimana telah kita jelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa malu ketika ada seseorang hamba yang mengangkat tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Nah, dari sini Syekh mengatakan bahwa di dalam doa-doa yang mutlak, di dalam doa-doa bebas atau di waktu-waktu yang bebas, maka dianjurkan bagi kita untuk senantiasa mengangkat tangan kita, dan itu lebih afdal dan lebih sempurna di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Naam, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat berikutnya pertanyaan terakhir, soalun akhir ya Syekh, dari Bapak Askar di Kampar Riau. Kami persilakan Pak Askar. Silakan, Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
Saya mau tanya Ustaz. Doa yang bagus itu kan doa dalam sholat waktu sujud. Begitu yang saya dengar dari ceramah-ceramah. Terus kita ingin sesuatu, maksudnya tidak doa-doa yang pakai bahasa Arab, tapi kita minta sesuatu, bisa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Askar kembali atas pertanyaannya, silahkan Ustaz.
أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وهيئة السجود هيئة ذل وخضوع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجتهد في السجود بالدعاء. وكما سبق لا حرج أن يدعو بلسان قومه، لكن الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أتم وأكمل وأجمع لخير الدنيا والآخرة. وبهذا نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada dalam keadaan sujud. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita sujud tersebut, itu merupakan tempat di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk sujud tersebut adalah bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mempergunakan kesempatan di dalam sujud ini untuk berdoa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam keadaan sujud. Nah, tidak menjadi masalah. Tidak ada masalah atau tidak mengapa ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kaumnya, atau seperti pertanyaan Bapak tadi, tidak menjadi masalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan atau dengan berbahasa Indonesia. Akan tetapi doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan yang berlebih, lebih sempurna, lebih afdal, dan kalimat-kalimatnya pun lebih sempurna dari doa-doa kita. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung seluruh kebaikan di dunia dan juga mengandung seluruh kebaikan di akhirat. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.